Европин кыйыт чон кюгел хочу ван ромпе герман дисля Европ ки чу ерси чуен джа хал санкция шарья. Нагасын ерси чуену кыда Украина дестабилизация йогул чу ошала Евроберто санкция шарья ирю әлі әздин ерцо ши твиттер дерш ағуня. Ам и нагасын ерси чуену кыда боқшыл дешнаш юғаралин хейштыл ши бұтса оғаню. Мадар әлч Украинер кризис юлеч дюйн сайтайп қиырмыш, қиылыш дек Европин көгіл қойн гуыншкар. Та Крем дүнияны ғушмықылар шайу харлячне ғдері алды гаяц. Аналіш шығетля, цан ағыр Евроберту цан тюаштай чуғы оқшыл санкциш ду қиылы, өрсі чуын экономикан башғарду әл зеншді гүнақсығыларцы дуыз и Кремлан майырыл. Европерч стратегик Линтелми институт Белхольд Волч Асхабов Хамзат Гитря и Малбузин санкциш диатмия яц версичуен. Яцарехил ца политикан пайдендол жамшдац.
Украина там колдел дол хал Ресин экту болж госуна тарцан дю алияшол санкциш иш кимихилю алата гитсун царах пайд бербу алата гитсун Украинина берба.
Белгіл өрсі чөнін бюджетін қы ұлыз мейхіне ғол чияқ Европ ғаря цы ғуд. Цүн түйеш алды немцой әрхарчолқы министру Штайнмайер Франк Вальтері ұшотина Брюсселі ароғы ер санкцияш Евробертуат ічағын чулда дендолда едір. Экономикан санкцияш юқ еяқ мегардац әліше позицин бұқ балуш су әлір. Экономикан таму ұғыри халық малғызен шиен зеді ерту әл. Цобилгал дякер хинцел ца Евроберту цантюахчтайда шуғы дякны чхуудныша версичуан то олзиедин эл. Штайнмайер стицря куте харч ялх герна и санкцияш бахандолш версичуан бай миллиард долларн зиқылы га экономикан қимаш сихуанц лахлушпу. Из элхиечу версичуан ширгергер лунш лилош бол немца экономикан малбалин комитет кюгалху Кордес Экхарда. Санкция козлық көйуқ ебаққан жігір дүхло ешвош су әлір экономикан санкция шуқы яқыр, өрсі чүйін экономике ел инвестицияш супа чалқыц долмақ лейлор, политикан алшуыншқа лейлор, вуну доқ зихір долшымды. Уғыри халық өрсі чүйін стешім алсын баққар яқуды харштық ешара хэгні чүйіні супа чалқын экономике енч миллиардышқа елч инвестицияшны әл. Экономикан санкцияш дүхалю ішт немцой канцлер Меркел Ангелы метігерш бизнесын гуаныш хал цүт еғанды мадалит хар боқч қиқмашц вуну боқ деятған бешіл. Азима Василық, Машу Радион Лерин, Малбузер Европы.